tarifs ir prognoze. Mēs prognozējam, kādas būs sadales tīkla izmaksas, ņemot vērā gan atalgojumu, gan elektroenerģijas cenu, par kādu ir jāiepērk šī elektroenerģijas zudumi, ka tur varētu būt nobīdes no faktiskā pret prognozēto. Tas būtu pamats tiešām tarifu ietekmējušos faktors, vērtības, izmaksas pārskatīt ātrāk. Proti mēs, kā no regulātora puses, esam tad gatavi gada beigās vērtēt, kādas ir bijušas faktiskās izmaksas un iespējams, ja ir tātad novirzes un ir iespēja tarifu samazināt, mēs to noteikti darīsim.